κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
Καλό μήνα. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για το ναυάγιο του ιστιοπλοϊκού. Συνεχίζεται η επιχείρηση του λιμενικού για την ανέβρεση και διάσωση μεταναστών. Φαίνεται ότι 68 άνθρωποι ήταν πάνω στο ιστιοπλοϊκό σκάφος που ξεκίνησε από τη Σμύρνη και που πριν από μία ώρα ο εκπρόσωπος του λιμενικού, όταν τον ρωτήσαμε αν με αυτές τις καιρικές συνθήκες αυτό είναι ουσιαστικά ένα δρομολόγιο θανάτου, αν τους στέλνουν στο θάνατο, είπε ότι ακριβώς αυτό είναι ένα δρομολόγιο θανάτου όταν ξεκινάει ένα τέτοιο σκάφος υπερφορτωμένο και με 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.
Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς είναι η επανάληψη ενός περιστατικού που βλέπουμε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα. Οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και ελληνικές αρχές να σώσουν ανθρώπους. Δυστυχώς δεν καταφέρνουν πάντοτε να τους σώσουν όλους. Δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες με τις οποίες ξεκινά και είναι σαν να σπρώχνουν τους ανθρώπους αυτούς σε ένα δρομολόγιο θανάτου, όπως σωστά επισημάνατε. Συχνά τα σκάφη αυτά δεν πληρούν καμία προδιαγραφή ασφαλείας για να ταξιδέψουν όχι σε 7 και 8 μποφόρ στα μανιασμένα νερά του Αιγαίου, αλλά και σε πιο ήπιες συνθήκες. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της τουρκικής πλευράς για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται να γίνεται αυτή η λαθροδιακίνηση μεταναστών, όχι μόνο γιατί η Τουρκία έχει υπογράψει συγκεκριμένες συνθήκες και συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες δεν τηρεί, αλλά και γιατί εδώ υπάρχουν και υπονοούμενα και κατηγορίες ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάμε μόνο για πλημέλειες αλλά και για άλλα πράγματα. Ακόμη όμως και στη διάσταση της πλημέλειας, επειδή δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο περιστατικό, υπάρχουν πολύ συχνά τέτοιου είδους περιστατικά τελευταία. Νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούν το μέγεθος της ευθύνης που φέρουν απέναντι στην ανθρώπινη ζωή οι τουρκικές αρχές και να κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Από την άλλη πλευρά, εμείς αυτό που κάναμε και κάνουμε πάντοτε είναι ότι όταν βλέπουμε ανθρώπους να κινδυνεύουν, όταν βλέπουμε ανθρώπους να βρίσκονται στα μανιασμένα νερά του Αιγαίου, με τον ανθρωπισμό που διακρίνει πάντοτε τις ελληνικές αρχές, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, κάνουμε το ανθρωπιστικό μας καθήκον.
Φαίνεται όμως, κύριε εκπρόσωπε, ότι ο Ερντογάν, παρά τις δικές μας τοποθετήσεις πάνω στα θέματα και διεθνώς, δεν αλλάζει τακτική. Αφήνει να εξελίσσεται αυτό το δράμα και διερωτάται κανείς αν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό που εμείς ως χώρα δημοσιοποιούμε στο εξωτερικό, στα διεθνή φόρα, που μπορεί κανείς να κάνει για να αλλάξει αυτή η τακτική ή να συγκρατηθεί, εν πάση περιπτώσει, το καθεστώς της Τουρκίας να πράττει αυτό που κάνει κάθε μέρα.
Σωστά επισημαίνεται ότι εργαλειοποιεί συνεχώς το προσφυγικό προκειμένου να δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και συνολικότερα στην Ευρώπη. Εντάξει, εμείς κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η θωράκιση στα σύνορά μας, είτε αυτό αφορά το Φράχτη, είτε αφορά στον Εύρο, τα χερσαία σύνορά μας, είτε αφορά το Αιγαίο. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εφαρμόζει μια μεταναστευτική πολιτική, η οποία είναι αυστηρή αλλά δίκαιη. Φυλάμε σωστά τα σύνορά μας, δεν επιτρέπουμε να ξαναδημιουργηθούν συνθήκες στη χώρα σαν και αυτές που είχαμε την περίοδο του 2015-19, και από την άλλη αναδεικνύουμε συνεχώς σε όλα τα φόρα, σε όλα τα επίπεδα, τις πλημέλειες, τις περίεργες, τις ύποπτες πολλές φορές θα έλεγα ενέργειες της Τουρκίας. Υπάρχουν ομολογίες ανθρώπων που έρχονται εδώ για συνεργασία τουρκικών αρχών με λαθροδιοκινητές, για βίαιη μετατόπισή τους σε ελληνικό ή σε ευρωπαϊκό έδαφος προκειμένου να περισυλλεγούν από τις ελληνικές αρχές. Υπάρχει το τραγικό περιστατικό της βάρβαρης συμπεριφοράς των ανθρώπων που ξεγύμνωσαν μέσα στην Τουρκία και τους οδήγησαν στα ελληνικά σύνορα. Όλα αυτά η ελληνική πλευρά προφανώς και τα αναδεικνύει, προφανώς και ενημερώνει εταίρους και συμμάχους, και είναι βέβαιο ότι ενισχύουν την αντίληψη που υπάρχει στη διεθνή σκηνή για τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζονται και την ανθρώπινη ζωή αλλά και συμπεριφέρονται σε ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος οι γειτονές μας στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου.
Πάμε, κύριε Υπουργέ, στα θέματα της ακρίβειας και αύριο να σας ρωτήσω το εξής. Ξεκινάει το περιβόητο, μακάρι να βγει θετικά, το καλάθι του νοικοκυριού. Δύο είναι τα ζητούμενα. Το ένα είναι εάν είναι οι τιμές ανταγωνιστικές, να μην δημιουργηθούν δηλαδή καταστάσεις καρτέλ ανάμεσα στις εταιρείες. Και το δεύτερο είναι ο έλεγχος, ο συνεχής έλεγχος στην αγορά, ώστε να ελεγχθούν οι τιμές πριν το καλάθι και κατά τη διάρκεια της προσφοράς.
Θα έλεγα ότι το βασικό ζητούμενο είναι να βοηθήσει το εργαλείο αυτό, πέραν από όλα τα υπόλοιπα, διότι δεν είναι μόνο του, έρχεται σε μια συνέχεια διάφορων παρεμβάσεων και πρωτοβουλίων που έχουμε πάρει, έτσι ώστε ορισμένα πολύ βασικά είδη, απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό, όπως αυτά που θα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο καλάθι και που θα ανανεώνονται κάθε Τετάρτη, να είναι με τιμές όσο γίνεται πιο σταθερές, με μικρότερες ή δυνατόν μηδενικές αυξήσεις όλο το επόμενο διάστημα, που δυστυχώς τα πράγματα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δημοσιεύονται συνεχώς και για την υπόλοιπη Ευρώπη, το κομμάτι της ακρίβειας δεν προδιαγράφονται θετικά. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του ανταγωνισμού και του καρτέλ, γνωρίζετε ότι υπάρχει γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει δώσει τη σχετική αδειοδότηση. Συνεχής θα είναι η έλεγχη σε ό,τι αφορά τα νομικά ζητήματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω και με την ευκαιρία που μου δίνεται μέσα και από την συχνότητα του σταθμού σας, είναι ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα ακόμη εργαλείο που στόχο έχει στη διάσταση, στον τομέα λειτουργίας της αγοράς, να δώσει δυνατότητες και επιλογές στον καταναλωτή για μια σειρά αγαθών που θα είναι φθηνότερα και που δεν θα παρατηρούνται αυξήσεις του μεγέθους και του όγκου που δυστυχώς παρατηρούνται τελευταία, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να αντιμετωπίσουμε και με αυτόν τον τρόπο όσο καλύτερα γίνεται τις αυξήσεις. Δεν είναι το μόνο κομμάτι, συνεχίζουν να γίνονται στην αγορά έλεγχοι. Έχουμε ψηφίσει νόμους το προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι περιορίζουν το περιθώριο κέρδους σε σχέση με μια αντίστοιχη περίοδο στο παρελθόν, για να περιορίσουμε όσο μπορούμε την εσχροκέρδεια. Βλέπετε ότι συνεχώς προστίθεται καινούργιοι παράμετροι δυσκολία σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Αναφέρομαι στην τελευταία δυσμενέστατη εξέλιξη της αποχώρησης της Ρωσίας από αυτή την, ας την πούμε, συμφωνία που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, ας πούμε, για την απελευθέρωση σιτηρών από την Ουκρανία προς την Ευρώπη. Έρχεται και αυτό να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα δημιουργηθούν ελλείψεις, μιλώ τώρα με όρους παγκόσμιας εμπορικής αλυσίδας, αλλά όλα πολύ γρήγορα μετατοπίζονται και στις τοπικές οικονομίες. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Είδαμε τα μεγέθη πληθωρισμού στην Ευρώπη και για τον μήνα Οκτώβριο. Η χώρα μας κινείται αυτή τη φορά κάτω από το μέσο όρο, σε υψηλό πληθωρισμό, στο 10%, αλλά κάτω από το μέσο όρο. Τι μας δείχνει όλο αυτό? Μας δείχνει ότι μιλάμε για ένα σύνθετο πανευρωπαϊκό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θέλει ένα συνδυασμό πολιτικών, σαν και αυτό που με συνέπεια εδώ και καιρό εφαρμόζουμε.
Πάντως
και
σε τι αναφέρουμε? Ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, και θα συνεχίσετε την απάντησή σας, είναι και το πώς λειτουργεί η αλυσίδα, η εμπορική στην Ελλάδα. Την Κυριακή Real News είχε ένα δυνατό ρεπορτάζ όπου αποδείκνυε ότι ξεκινούν από το χωράφι τα προϊόντα και φτάνουν τελικά στο ράφι με καπέλο έως και 300%, ακριβώς επειδή λειτουργούν οι λεγόμενοι μεσάζοντες, οι αεριτζίδες, οι οποίοι φουσκώνουν τις τιμές και κερδοσκοπούν. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε ακόμη από τη δεκαετία του 80.
Είναι μια συζήτηση που κρατά πολλά πολλά χρόνια, που έχει κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες ό,τι αφορά τις τρευλώσεις της ελληνικής αγοράς και που τώρα δυστυχώς έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από επίσης αντικειμενικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχουν προϊόντα που πουλούνται πολύ ακριβότερα σε σχέση με το παρελθόν, όπως και οι πρώτες ύλες όμως είναι πολύ ακριβότερες σε σχέση με το παρελθόν. Ας πούμε, το γάλα που πληρώνει το κτηνοτρόφο το πληρώνεται σε καλύτερη τιμή σε σχέση με το παρελθόν, διότι και ο ίδιος με την τιμή που έχουν οι ζωοτροφές δεν μπορεί να τα απεξέλθει, δεν μπορεί να ταΐσει, δεν μπορεί να κάνει τα ζώα του να παράγουν γάλα. Αυτό μετατοπίζεται σε τιμή και στο τελικό προϊόν, στη φέτα για παράδειγμα, που οι αυξήσεις είναι τεράστιες σε ό,τι αφορά τις τιμές που πουλούταν το προηγούμενο διάστημα. Πού μας πάει όλη αυτή η συζήτηση, κύριε Χατζηνικολάου? Σωστά επισημαίνετε ότι υπάρχουν και στρεβλώσεις και αριθμίες στην αγορά και πρέπει να αντιτικοποιηθούν οι έλεγχοι, να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε.
Η αρμόδια υπηρεσία έχει μόλις 88 υπαλλήλους πανελλαδικά, όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Ναι, το ζήτημα είναι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό αυτό, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία που υπάρχει στα στοιχεία και στις διασταυρώσεις με τις τιμές που συγκεντρώνουμε, στα αποθέματα, τους νόμους που ψηφίσαμε και μας δίνουν τη δυνατότητα για αυτά τα εργαλεία. Και επαναλαμβάνω, να συμπληρώσω αυτό που έλεγα και προηγουμένως, οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά, τα εργαλεία όπως το καλάθι του νοικοκυριού που θεσπίζουμε, η όλη δραστηριότητα για να δίνει η αγορά επιλογές στον καταναλωτή και προφανώς να περιορίζουμε την εσχροκέρδεια είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά τη συνολική πολιτική στήριξη. Μην ξεχνάμε τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα, στα σπίτια όλοι πλέον συνειδητοποιούν ότι έχει γίνει τεράστια προσπάθεια και πληρώνουν αισθητά χαμηλότερα λογαριασμού σε σχέση με αυτού που πληρώνανε 6 και 7 και 8 μήνες πριν. Αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται και για την αγορά. Να θυμηθούμε μια πολιτική που έχει μειώσει σε μόνιμη διάσταση φόρους, άρα με έναν τρόπο έμεση αύξηση του εισοδήματος που πολλές φορές υπερκαλύπτεται από τις αυξήσεις. Αλλά σφανταστεί κανείς πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα αν πληρώναμε τον ένφυα που πληρώναμε πριν από λίγα χρόνια. Λέω εγώ για παράδειγμα, για να μην πω σε άλλους φόρους. Μια πολιτική η οποία προσπαθεί να αυξήσει τους μισθούς, βρίσκει δουλειές σε κόσμο, έχει μειωθεί η ενεργία 5,5-6 μονάδες. Συνολικά κτίζουμε αναχώματα γιατί, για να μετριάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το αποτύπωμα της ακρίβειας στις ζωές της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως στους πιο ευάλωτους, αλλά και σε όλους που προφανώς δυσκολεύονται από μια κρίση που δεν τη δημιουργήσαμε εδώ, μας ήρθα απ' έξω.
Κύριε εκπρόσωπε, μπαίνουμε σιγά σιγά στην προεκλογική περίοδο, παρότι οι εκλογές δεν είναι ακόμα, δεν έχει αποσαφινιστεί αν θα γίνουν αρχές της άνοιξης ή προς το τέλος αρχές καλοκαιριού. Κατηγορείτε εσείς την αντιπολίτευση και δείτε την αξιωματική ότι οξύνει το προεκλογικό κλίμα, αλλά υπάρχουν και αφορμές. Για παράδειγμα, αυτή η ιστορία με τον βουλευτή, τον κύριο Πάτσι, εσείς το χαρακτηρίσατε ως αστοχία την επιλογή του να είναι υποψήφιος, αλλά εγώ βλέπουμε ότι έχει μια σειρά δραστηριότητες που θα έπρεπε να είχαν απασχολήσει και τα κομματικά σας όργανα και με πιο καλύτερο έλεγχο στην
Επιτροπή Ποθενέσχες.
Ναι. Δηλαδή ξαφνικά τον κύριο Πάτσι κανένας τον ξέρει, κανένας βουλευτής δεν τον ήξερε. Κάποιος τον πρότεινε υποψήφιο προφανώς στα κομματικά όργανα, γιατί μαθαίνω ότι υπήρχε και ένας άλλος συνυποψήφιος να είναι στην μονοδρική και δεν επιλέγει. Αυτό κάποιος έχει την ευθύνη. Δεν εννοώ μόνο κομματικά, αλλά και ευρύτερα πολιτικά.
Εντάξει, κύριε Δηλατόλα, δεν μασάμε τα λόγια μας και δεν κρυφτήκαμε. Η υπόθεση αυτή ήταν μια δυσάρεστη υπόθεση. Μια υπόθεση η οποία δεν έπρεπε να έχει εξελιχθεί έτσι. Προφανώς και η λέξη αστοχία είναι αυτή που περιγράφει το λάθος που έγινε στην επιλογή του κ. Πάτσι για τα ψηφοδέλτια, τη χρονική στιγμή που έγινε. Είπα και το εννοώ και αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία είχε εκατοντάδες υποψηφίους σε όλη τη χώρα. Σε αυτούς τους εκατοντάδες υποψηφίους προφανώς υπήρχαν περιπτώσεις που ο έλεγχος ήταν πλημελής. Εκ των πραγμάτων και εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι αυτή η επιλογή δεν θα έπρεπε να είχε γίνει. Παραλαμβάνω, δεν ήταν μια επιλογή διορισμού ενός βουλευτή σε ένα ψηφοδέλτιο. Μπήκε σε ένα ψηφοδέλτιο και τον εξέλεξαν οι συμπολίτες του. Από εκεί και πέρα, όντως υπήρξε μια καθυστέρηση στην όλη αυτή η αντίδραση. Εκείνο που κρατάμε, με το κόστος προφανώς που έχει αυτή η υπόθεση και δεν το κρύβουμε, είναι ότι όταν σχηματίστηκε η συνολική εικόνα, ο Πρωθυπουργός άμεσα, καθαρά, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, χωρίς διαγράφω και ξεδιαγράφω, χωρίς ναι μεν αλλά, έθεσε τον κύριο Πάτσι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και διαγράφηκε και από τη Νέα Δημοκρατία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ανέδειξε η υπόθεση αυτή και κάτι άλλο που έχετε δίκιο να το επισημαίνετε, ότι και η Επιτροπή Ποθενέσχες πρέπει να είναι πιο ουσιαστική, θα έλεγα και πιο γρήγορη στις αντιδράσεις της και στην εξέταση και στην αξιολόγηση των διαφόρων υποθέσεων. Αυτό όμως είναι ένα θέμα πιο βαθύ, πιο ουσιαστικά θεσμικό, που νομίζω ότι και αυτό με αφορμή την υπόθεση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί από τους αρμόδιους και τους κατάλληλους, για να έχουμε και προς την κατεύθυνση αυτή να μην έχουμε αντίστοιχες δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον. Άλλο είναι αυτό, για το οποίο με πολύ ειλικρίνεια και σαφήνεια νομίζω έχουμε τοποθετηθεί, και άλλο είναι εκείνο που επιχειρείται συστηματικά από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τον κύριο Τσίπρα το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και την υπόθεση αυτή, ενδεχομένως και με άλλα πράγματα. Τι λέμε δηλαδή? Λέμε ότι συστηματικά τα τελευταία τρία χρόνια ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν επενδύσει στην αποτυχία της χώρας. Σου λέει ότι εδώ υπάρχει πανδημία, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει ενεργειακή κρίση, υπάρχει ακρίβεια. Υπήρξαν ένα σωρό πράγματα που ήρθαν απ' έξω προς τα μέσα. Και η κυβέρνηση τα διαχειρίστηκε και η μεγάλη εθνική αποτυχία δεν ήρθε. Η μεγάλη ζημιά δεν έγινε που θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση. Και η χώρα αντέχει παρά τις δυσκολίες. Η χώρα ανθίσταται. Και η ανάπτυξη που δημιουργούμε μετατρέπεται σε κοινωνικό μέρισμα για να βοηθήσει τον κόσμο να σταθεί όρθιος παρά τις δυσκολίες. Δεν λέμε ούτε για πανηγύρια, ούτε ότι τα καταφέρνουμε όλα τέλεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η μεγάλη εθνική ζημιά και αποτυχία δεν ήρθε. Και τι κάνω λοιπόν, επειδή δεν ήρθε αυτή η ζημιά που θεωρούσαν ότι θα πλήξει την κυβέρνηση και θα του ξανάφηνε στην εξουσία, που είναι ο μεγάλος του καημός και πόθος? Προσπαθούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση στη σκανδαλολογία, στην ηθικολογία, σε μια υποκριτική προσέγγιση.
Ναι, όταν κάνουν έλεγχο, κύριε εκπρόσωπε, όταν κάνουν έλεγχο για αναθέσεις, για διαγωνισμούς, είναι και δουλειά της αντιπολίτευσης να το κάνει αυτό.
Βεβαίως, δουλειά
δεν είναι κάθε ερώτηση και επερώτηση που γίνεται στον Υπουργό είναι προσπάθεια σκανδαλολογίας.
Ναι, και θα προσθέσω εδώ. Άλλο η σκανδαλολογία και άλλο οι πραγματικές υποθέσεις.
Η υπόθεση
για παράδειγμα, κύριε εκπρόσωπε, κύριε οικονόμο, που επικαλείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε χθες για τον Πρωθυπουργό, ότι δηλαδή θα γίνουν εκλογές με ενεργό το κέντρο που διενεργεί παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, είναι μια πραγματική υπόθεση, στην οποία δεν πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις.
από πού προκύπτει ότι είναι πραγματική υπόθεση. Το σύνολο της ερώτησης. Το σύνολο της ερώτησης, κύριε Χατζηνικολάου.
Αναφέρομαι είναι... στις παρακολουθήσεις που τις παραδέχθηκε η κυβέρνηση. Παραδέχθηκε την παρακολούθηση, για παράδειγμα, Ανδρουλάκη.
Εκείνη ήταν η νόμιμη επισύνδεση, την οποία η κυβέρνηση παραδέχθηκε, για την οποία έχουν εξελιχθεί μια σειρά
από διαδικασίες. Ναι, αναφέρεται και στο Predator ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι αλήθεια.
Στην ερώτηση
το οποίο δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί.
Εμείς έχουμε τοποθετηθεί από την αρχή με σαφήνεια και έχουμε πει ότι η ελληνική πολιτεία δεν έχει προμηθευτεί και οι ελληνικές αρχές ασφαλείας δεν χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα κακόβουλα λογισμικά. Τι έρχεται για κάνει ο κύριος Τσίπρας τώρα, διότι εδώ υπάρχει ένα διπλό ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πρώτον, έρχεται και επαναλαμβάνει συνεχώς ένα ψέμα. Αλλά η επανάληψη ενός ψέματος δεν το καθιστά αυτό δικαίως αλήθεια. Προσέξτε, και είναι χαρακτηριστικό ποια ημέρα το έκανε, αλλά ας το προσπεράσουμε αυτό. Χθες η Ελλάδα κατέγραψε μια σπουδαία πρωτιά, μια παγκόσμια πρωτιά. Η χώρα ήταν πρώτη στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της προσέλκυσης επενδύσεων. Αλλά ας το προσπεράσουμε αυτό. Έχει φτιάξει ένα κείμενο υπερώτησης, στο οποίο στηρίζεται αποκλειστικά σε υποθετικές αφηγήσεις και σε υποθετικά ερωτήματα. Και τα υιοθετεί σαν να είναι γεγονότα. Αν αυτό δεν δείχνει την πολιτική ένδυα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε τι άλλο δείχνει. Έρχεται και λέει ότι έχετε το Predator, ότι παρακολουθείτε υπουργούς σας, ότι προκύπτει, λέει, από διάφορες αφηγήσεις και υποθέσεις.
Κύριε Οικονόμου, επειδή είστε και έμπειρος πλέον.
Ότι υπάρχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία προσπαθεί να τα παρουσιάσει κανονικά.
Κύριε Οικονόμου, νομίζω ότι ρωτάει ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό καταθέτει και ερώτηση. Και εν πάση περιπτώσει, εμένα μου έκανε και εντύπωση. Μια διατύπωσή σας και θα ήθελα μια διευκρίνηση. Όταν υπήρξαν δύο δημοσιεύματα στα Νέα και στο Βήμα σχετικά με παρακολουθήσεις ή να το πω. Τυχόν παρακολουθήσεις υπουργών από το Predator, εσείς είπατε ότι υπάρχει απουσία πολιτικής. Εικάζω ότι όχι από τις δύο εφημερίδες, εννοείται την αντιπολίτευση. Αλλά άλλο το δημοσίευμα, άλλο τι κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Εγώ σχολίασα την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πάνω στα δημοσιεύματα, τα οποία δημοσιεύματα ήταν επίσης δημοσιεύματα με υποθέσεις, χωρίς στοιχεία, χωρίς τεκμήρια και χωρίς ονόματα. Οπότε κανείς δυσκολεύεται πολύ να σχολιάσει πράγματα με υποθέσεις, με εκτιμήσεις, χωρίς στοιχεία και χωρίς σχόλια. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να είναι απολύτως σαφές και ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα και η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Ζήτημα Predator, κακόβουλων λογισμικών για την ελληνική κυβέρνηση, για τις ελληνικές κρατικές ασφαλείας, για προμήθεια του ελληνικού κράτους, δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, δεν το χρησιμοποιούν ελληνικές κρατικές αρχές ασφαλείας. Αυτό έχει προκύψει από όλες τις έρευνες. Ζήτημα παρακολούθησης κάποιων ανθρώπων με Predator εδώ που έχουν επισημανθεί, που έχουν γίνει καταγγελίες, που έχουν ψαχθεί, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται υπάρχει και είναι αναζητούμενο κάπως να δούμε ποιος το έχει, γιατί το έχει, τι το κάνει, θεσμικά πώς θα απαντήσουμε. Τι σχέση έχει όμως αυτό με τα υπονοούμενα, τους συνειρμούς, τις εντυπώσεις που προσπαθεί να δημιουργήσει ο κ. Τσίπρας? Ένα χιλιοαπαντημένο πράγμα. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει απαντήσεις από την πρώτη στιγμή για όλα αυτά πεντακάθαρα και δεν πρόκειται να συνεχίσει ένα παιχνίδι εντυπώσεων και επικοινωνίας. Και από κάποια στιγμή και μετά ο κόσμος κρίνει και τις καθαρές απαντήσεις, κρίνει και εκείνους που βυθισμένοι σε ένα μικρό κόσμο προσπαθούν να συντηρήσουν ένα θέμα για να κατασκευάσουν μια πραγματικότητα που δεν προκύπτει από τα αληθινά στοιχεία. Εδώ όμως έχουμε και κάτι ακόμη. Για πρώτη φορά ο κύριος Τσίπρας έρχεται μιμούμενος τακτικές και άλλων πολιτικών, με του κυρίου Τραμπ και ενδεχομένως και του κυρίου Μπολσονάρο, αλλά από ό,τι κατάλαβα αυτός θα το αποδειχθεί το αποτέλεσμα. Αρχίζει και βάζει υπονοούμενα, αν έχω καταλάβει καλά, μία αποδοχή του εκλογικού αποτελέσματος για δίθεν συστήματα παρακολούθησης, ψάχνει να βρει αφορμές, ψάχνει να βρει οτιδήποτε για να δικαιολογήσει την επερχόμενη ήττα. Αυτά είναι επικίνδυνα παιχνίδια. Είναι επικίνδυνα τερτύπια. Η ομαλή διαδικασία των εκλογών, η δημοκρατική ομαλότητα, τα αποτελέσματα που θα τυπώνουν τη γνήσια βούληση του ελληνικού λαού,
αυτό,
είναι ένα κεκτημένο της μεταπολίτευσης. Είναι ένα κεκτημένο της μεταπολίτευσης, το οποίο δεν πρέπει κανείς να το θέτει σε αμφισβήτηση.
Το εικάζεται αυτό, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ότι ο κ. Τσίπρας.
Μα διαβάζοντας την ερώτησή του. Δικαιούμαστε να αναρωτιούμαστε αν υπονοεί κάτι τέτοιο. Διότι εδώ ένα πράγμα από την ερώτηση που προκύπτει είναι ότι προσπαθεί επαναλαμβάνοντας διάφορα ψέματα να τα καταστήσει πραγματικότητα. Δεύτερον, υιοθετεί πράγματα που είναι υποθέσεις χωρίς στοιχεία, χωρίς τεκμήρια, χωρίς υποδείξεις, αφηγήσεις. Προσπαθεί να τα παρουσιάσει ως δεδομένα για να καταλήξει τα συμπεράσματα της ερωτήσης του.
Όταν έχετε αυτή την άποψη και δικαίωμά σας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε και το συμπέρασμα ότι θα αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Δεν έχω κανένα συμπέρασμα και ελπίζω και εύχομαι κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα μετά από αυτή την ιστορία που έχουμε, που είναι κεκτημένο της μεταπολίτευσης και όλου του πολιτικού κόσμου, να μην αμφισβητεί κανείς ποτέ τις εκλογικές διαδικασίες, κανείς να μην το τολμήσει να το κάνει. Δικαιούμαστε όμως με έναν τρόπο να αμφιβάλλουμε, δηλαδή τι ακριβώς πάει να κάνει. Και επειδή δεν είναι η πρώτη διάσταση αυτού που πολλές φορές έχουμε κατηγορήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ρέπει προς τα εκεί του τραμπισμού αλλά Γκρέκα που βλέπουμε να εκδηλώνεται στην πολιτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δικαιούμαστε να αναρωτιόμαστε. Αυτό λέω και ελπίζω να διαψευστούμε.
Κύριε Υπουργέ, να σταθούμε λίγο σε αυτή την υπόθεση του Κολονού, την υπόθεση της 12χρονης, η οποία απρόσμενα έχει λάβει τις τελευταίες μέρες και πολιτικό χρώμα με διαμάχες των κομματικών στρατών, των τρολ στο Twitter, με hashtag όπου τα τρολ του ενός κόμματος χαρακτηρίζουν παιδοβιαστές τα μέλη και τα στελέχη του άλλου κόμματος, και όλο αυτό δημιουργεί μια πραγματικά πολύ άσχημη εικόνα για την πολιτική στη χώρα μας. Θέλω το σχόλιο σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα μείνω στην προσέγγιση που από την πρώτη στιγμή είχαμε κάνει. Είναι κατάντια, πραγματικά είναι κατάντια, να προσπαθεί κάποιος να αποκομίσει πολιτικά και κομματικά ωφέλη από περιπτώσεις σαν και αυτές τις αποτρόπες, σαν και αυτή την αποτρόπια υπόθεση του Κολονού. Το έγκλημα, ο βιασμός, αυτές οι τραγωδίες δεν προσφέρονται για να δίνεις ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο στον εγκληματία ή στους εγκληματίες. Δεν προσφέρεται για την αναζήτηση κομματικού ωφέλους. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη κάνουν υποδειγματικά τη δουλειά τους. Ελπίζω από την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής να γίνουν όλοι σοφότεροι. Εμείς ούτε το επιδιώξαμε, ούτε πρόκειται να το επιδιώξουμε ποτέ. Ξέρετε ότι δεν κάναμε και δεν θα κάνουμε ποτέ πολιτική με χιδέα hashtags ή με άθλια υπονοούμενα. Το έγκλημα πρόκειται για φρικτές συμπεριφορές. Η μοναδική απόδοση ιδιότητας που πρέπει να δοθεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι η ιδιότητα του κτίνους. Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και σήμερα στη συζήτησή μας αυτή. Δεν προσφέρονται οι υποθέσεις αυτές για να προσπαθεί κανείς να δώσει ιδεολογικά πρόσημα και πολύ περισσότερο να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Ελπίζω να το συνειδητοποιούν όλοι.
Πάντως, κύριε εκπρόσωπε, οι διάφορες προσπάθειες να χρεωθούν εγκλήματα αυτού του είδους στα κόμματα αποδείχθηκε ότι ήταν σπέκουλα. Και έχει σημασία να τονίσουμε εδώ ότι αυτό αφορά οποιοδήποτε το επιχειρεί, από οποιοδήποτε κόμμα, οποιοδήποτε στέλεχος. Χθες ήταν η Νέα Δημοκρατία, χθες ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ, αύριο κάποιος άλλος. Δεν είναι μόνο η ευθύνη ενός μέρους του συστήματος.
Ακούστε, κύριε Δελατόλα, έχετε δίκιο στο ένα σκέλος. Είναι απαράδεκτο, δεν πρέπει να το επιχειρούμε, είναι κατάδια. Το δεύτερο σκέλος δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν συμπεριφερόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε σαν τους άλλους ή σαν και αυτούς που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μνήμη, θυμόμαστε, ξέρουμε, υπάρχουν αναρτημένες οι τοποθετήσεις, υπάρχουν αναρτημένα τα hashtags, υπάρχουν οι τοποθετήσεις. Λέω απλώς, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, λέω απλώς, ελπίζω να έχουν γίνει σοφότεροι και να αναγνωρίζουν, ας το πούμε το λάθος. Σε κάθε περίπτωση πάντως εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, δεν είμαστε ίδιοι, δεν θα γίνουμε ίδιοι και πραγματικά το λέω να ανακαλύψουμε κάπως και τα αυτονόητα. Ο παιδοβιαστής, ο εγκληματίας είναι εγκληματίας και πρέπει μέσα στα πλαίσια της διδεταγμένης πολιτείας να τοποδοθούν οι ευθύνες που ορίζουν οι νόμοι. Δεν έχει ούτε ιδεολογικό, ούτε πολιτικό, ούτε φιλετικό πρόσημο. Ας το συνειδητοποιήσουν όλοι πολύ καλά αυτό.
Ευχαριστούμε θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Υπουργέ, καλημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα,
γεια σας.